От студиото на Радио К2 продължаваме коментарните и анализаторски прегледи на всичко това, което се случва у нас. Сега имам връзка с Людмила Елкова, секретар на движение България за гражданите. Здравейте, госпожо Елкова.
Здравейте.
Днес се обсъжда бюджета на Република България за следващата година. Това е най-важният закон, защото от него зависи как ще живеем през 2013. Вашата оценка, защото много противоречиви мнения, коментари, анализи получаваме за този бюджет.
Това, което със сигурност мога да кажа, е, че 2013 година, съдейки по бюджета, ще живеем вероятно по-зле, отколкото и през 2012 година. Колкото и това да ни се струва невъзможно и невероятно,
да.
Но за съжаление аз не мога да направя извод, че от някъде се вижда светлина в тунела. Първо, данъците, които ще плащаме, данъчно-осигурителната ни тежест ще бъде по-висок. Има нови осигурителни прагове, които са по-високи. Има нов данък върху лихвите, който така или иначе ще се плати от всички нас. Има увеличен максималния осигурителен доход е увеличен. Така че във всеки случай данъчно-осигурителната ни тежест ще бъде по-висок. По доходна политика в бюджета аз не видях. Увеличение на заплати няма. Има фрагментарно увеличение на пенсиите с неравни проценти, нали, някъде повече, някъде по-малко, и при всички случаи абсолютно недостатъчно, за да бъде покрита инфлацията. Другото, което на мене като експерт по приходите специално ми прави впечатление, е приходите върху данъка, личния данък върху доходите на физическите лица.
Да.
Това, което беше обяснено в доклада към държавния бюджет, е, че 180 милиона повече очакваме по този данък през 2012 сравнено с 2013 сравнено с 2012, които идват от увеличението на минималната работна заплата и съответно средната работна заплата. После обаче, изненадващо, председателката на бюджетната комисия каза, че въпросният данък върху лихвите, когато се разбра, че го има, е включен и е в размер на 120 милиона приходи и няма никакъв начин той да не бъде прият, защото това силно ще разстрои приходната част, съответно трябва да се преработи разходната. И оттам аз правя извода, че ако тези 120 милиона, които очакват, са включени в тези повече за 2013 приходи, това означава, че се работи при заложена по-висока безработица. Защото гледайки повишението на същите тия приходи 2011-2012, те са горе-долу толкова, пак в резултат на дигането на минималната работна заплата. Значи сигурно е, че ще имаме повишена средна работна заплата и минимална работна заплата, и ако нямаме повече приходи, това означава само едно нещо. Работим при по-висока безработица, залагаме по-ниска заетост, което според мен е силно тревожно.
Днес много интересни реплики имаше от трибуната на Народното събрание. Например, Сергей Станишев каза, че България се превръща в гето на бедността в Европа. Алиосман Имамов каза, Евросъюза наказва страните, които имат прекомерен дефицит. Но Евросъюза не наказва страните за липса на икономически растеж. За това наказва народът. Съгласна ли сте, госпожо Елкова, с тези констатации?
Ами, за съжаление, трябва да се съглася, да, трябва да се съглася. Значи, това с фискалната стабилност, да ви кажа, на мене някак си доста ми дотегна да го слушам. После аз смятам, че е леко цинично вече на фона на действително изключителната мизерия, в която тънем. Първо, за нас да сме фискално стабилни не е новина. Значи, това е нещо, което три последователни правителства от 98 година насам поддържат.
Да.
И хубаво, че сме стабилни, никого не ползва това, ако сме нестабилни. Само че, първо, ние излязохме от въпросната стабилност през 2010 година, което това беше новина, не се отрази. После се върнахме в някакви нормални граници и започнахме да се хвалиме, че видите ли, това е някакъв страшен подвиг, който ние сме направили, и сме страшни отличници и сме стабилни. Стабилни сме в мизерията си, защото ние имаме нужда от растеж. А това, което правиме, е точно обратното.
Понеже много пъти беше казано в конкретните коментари на специалисти, че бюджет 2013 е направен с оглед изборите, които ни предстоят следващата година. И затова логичният въпрос е, а какво ще правим с този бюджет след изборите? Вашето мнение?
Ами, вижте сега, той първо има известно основание, че това е бюджет, който идват избори, те ще са средата на годината и оттам нататък, който го изпълнява да му мисли.
Да.
Сега аз и при този бюджет и при предния, и при по-предния, това, което мен лично страшно ме впечатлява, че се говорят едни цифри така във въздуха, едни числа се хвърлят и аз лично не мога да разбера там тия хора, експерти имат ли, питат ли ги, слушат ли ги или въобще като как го правят това нещо. Заложен е ръст 1,9, който не е реалистичен.
Да,
ама вие не се притесняйте, ние сме заложили буфер и всъщност това смятам на 1,2. Но той ще издържи при 0. Ама извиняйте, нали, това като го чуеш, то повече просто няма какво да говориш. Как е правен? При 0 ли е правен? При 1,2 ли е правен? Или при 1,9 е правен? Значи, за да издържи при 0, явно, че е при 0. Ни, при това положение просто излез и кажи, бюджетът е при 0 и той е такъв и такъв.
Точно
и за това е такова и такова. Аз лично нямам обяснение какъв е този бюджет, който еднакво издържа и при 0, и при 1,2, и при 1,9.
А разликата е грандиозна. А разликата е грандиозна в 2%.
Разликата е съществена. Разликата е съществена, абсолютно съществена. Така че изводите не са положителни.
Да. Споменахте буферите. За всеки бюджет вие икономистите настоявате да видите буферите, за да може да се смята, че този бюджет ще бъде изпълнен през цялата година и няма да бъде актуализиран тук, а и на всичкото отгоре да се реагира на вътрешни и външни непредвидени обстоятелства. В този бюджет предвидени ли са такива буфери?
Не, аз не видях. Буферите са необходими, ако не се сбъднат прогнозите и примерно този растеж, който го залагаме и тези примерно повишени приходи не дойдат, случи се нещо, което промени обстановката най-общо, да знаеш как ще реагираш така, че да можеш да си вържеш сметките, както ще казва грубо. Това може да стане със свиване на разходи, това може... Всъщност нормално е да стане със свиване на разходи, които са разходи чисто за издръжка, не лихвените разходи. Сега, тук между другото, това, което трябва да кажем е, че приходите не са надценени, ако ги гледаме с оглед събираемост.
Така.
Защото събираемостта е чувствително по-ниска от тази, която беше преди няколко години. Тя е чувствително по-ниска. И там има голям ресурс, особено в областта на косвените данъци. Има може би 1-3 милиарда, които аз твърда, че не се събират. И те не се събират в резултат на липса на събираемост, на силно влошена събираемост. Но от друга страна, тъй като те трайно не се събират, нямаме пък основание да мислим, че тая година контрабандата ще взема да влезе в някакви така щаводи прилични нива и те ще вземат да се съберат. Така че, ако заложим същото ниво на събираемост, има риски за приходите, според мене, но както стана въпрос преди малко, изборите са в средата на годината, оттам нататък, който го изпълнява да му мисли.
Днес сме свидетели на една заслужена почит към патриарх Максим. Даже с източник София, много от световните медии отбелязват, че хиляди българи отдават последна почит на покойния патриарх Максим. Според вас като политик, като представител на една партия, на къде от тук нататък ще отиде българската църква? Какъв трябва да бъде нейният нов духовен водач? Замисляла ли сте се по тези въпроси?
Ами, аз не бих искала да коментирам църквата. Смятам, че не е работа на политическите партии да влизат в така тясно църковни въпроси, но това, което искам да кажа, че на мене много ми се иска и като православен християнин, новия църковен водач да е човек, който наистина смята, че вярата ще ни спаси. И ми се иска църквата да бъде, как да кажа, да няма разколи, да не сме свидетели на скандали, защото тя е нещо, което наистина е свято.
Разговарям с Людмила Елкова, секретар на движение България за гражданите. А как ви изглежда днешни коментари в българската преса, че джипове и ролекси ще решат кой ще бъде следващия патриарх?
Ами, мога да ги коментирам с една дума, като много тъжно.
За съжаление.
Дано не е вярно, защото ще бъде много
да.
Тъжно.
За съжаление така. Отиваме отново към светските, събития. В последните дни някак концентрирано и масирано получаваме остра критика от европейски структури. Получаваме не ние българите, разбира се, получава ги на ръководния екип на Бойко Борисов, защото като се почне от изявлението на двамата говорители на Еврокомисията по повод назначението на конституционен съдия в България, мине се през предположението на Джефри Ван Орден, знаете, той беше докладчик за страната ни в Европейския парламент, че в тази ситуация Евросъюза може да преосмисли финансирането за България. Стигна се до решението на шефа на Интерпол Роналд Нобъл да дойде в България на 15 ноември с забележката, че Интерпол отчита липса на напредък в разследването по атентата в Сарафово. Към всичко това прибавям и писмото на Нели Круз, вице-президента на Еврокомисията, което тя призовава премиера Борисов да предприеме адекватни мерки, за да гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда. Изобщо доста забележки само за някакви десетина дни. Как ще обяснявате, защо е толкова атакуван от Европа екипа на Бойко Борисов?
Ами защото първо се събраха няколко повода. Това специално с избора на Конституционен съд е поредния повод, в който на правителството да му обясняват едно и също. И аз да ви кажа, съм изключително така изумена как е възможно едно и също нещо се повтаря през месец, през два, през шест и от това никой нищо явно не разбира, не иска да разбира, не може да разбере, не знам точно каква е причината, но така или иначе това, което ни казват в няколко поредни доклада и сега в това число, те ни казват, че ние трябва да имаме ясни процедури, върховенство на закона и закона да бъде спазван. Когато закона иска нещо, ние да покажем, че го спазваме. И аз тук искам да обърна внимание, че въобще не се обсъжда личността на госпожа Марковска. Каква е госпожа Марковска?
Да,
добър
да, да.
Професионалист ли е? Не е ли? Това няма никакво значение. И аз така съм общо взето изненадана от това, че се прехвърля в това поле, ама комисията да каже защо я атакува. Ама комисията не я атакува. Европейската комисия абсолютно няма отношение към конституционната съдия Хикс или Игрек. Тя иска ние да осигуриме една нормална прозрачна процедура. И когато има някакви сигнали, каквито и да са те, от когото и да са те, парламента, който я гласува, да бъде така добър, да изслуша, да чуе и да провери. Защото за конституционен съдия, освен на че той трябва да бъде изтъкнат професионалист, има изискване да бъде и с висока нравственост най-общо. И за това става въпрос. Ако има някакви съмнения за високата нравственост, за нравствените качества и има някакви сигнали, дали те са анонимни, дали са подписани, това трябваше да бъде изяснено. И всъщност ние един и същи урок, правителството един и същи урок не иска да научи.
Да.
Така беше и с Висшия съдебен съвет и затова се стигна до там. Всъщност доклада по правосъдие и вътрешни работи, който беше планов за, е планов за края на 2013 година, той е планов за тогава не защото ние сме големи отличници, а защото за разлика от Румъния, която имаше остър политически проблем към ония момент, нашите проблеми са системни и те не могат да бъдат решени за 6 месеца и затова комисията прецени, че няма смисъл на следващите 6 месеца примерно ние да имаме доклад, просто защото не е реалистично да постигнем нещо, което
да, да, ама сега ни, заплашват, ситуацията. Сега ни заплашват обаче с извреден доклад, точно защото явно има сериозни пропуски у нас.
Да, и те според мен трудно вярват, че ние можем
да се променим изобщо.
Да си навлечем това, което си навличаме, отказвайки да промяваме някакви абсолютно естествени неща, че законите са за това да се спазват.
Аз ви благодаря. Благодаря ви за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен и успешен ден.
Благодаря и аз.
Людмила Елкова, секретар на движение България за гражданите.